Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tanrı insanları bərabər yaradıb və hər kəs ancaq əməllərinə görə Tanrı qarşısında cavabdehdir. Bunu Tanrıya tapınanlar deyir. Sosial, siyasi, dini, cinsi və başqa mənsubiyyətinə görə fərqlər qoyulmadan hər kəsin bərabər hüququ var. Bunu da demokratiyaya inananlar deyir. Bəs nədən eyni, insanın bərabərliyi, bərabər hüququnu qəbul edən eyni iki fenomen bir arada yaşamada çətinliklərlə üzləşir? Nədən bir çox müsəlmanlar demokratiyanı xristianlığın qərbində yer sayır, demokratlar isə İslamı aftar üzərində günahlandırır? Demokratlar isə İslamı insan hüquqlarına hörmət eləməməkdə günahlandırır. Demokratiya və İslam bir-birini təhrif eləmədən eyni cəmiyyətdə yaşaya bilərmi?
İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun yeni birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam, həm söhbətlərimiz isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi, Devamın rəhbəri, İçəri şəhərdəki Cümə Məscidinin imam cəmaatı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. İlk öncə verişin əvvəlində səslənən fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Həm deyim, həm də demokratiyanın insan bərabərliyini qəbul eləməsinə və beləsə nədən iki fenomen bir arada yaşamaqda çətinliklərlə üzləşir? Buyurun, Zülqar bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu sualların qoyulmasını hesab edirəm ki, bunlar faydalı bəhslər deyil. Çünki burada a priori artıq, yəni dinlə bir növ demokratiya arasında bir qırmızı xətt çəkilir və bunların sanki ayrı-ayrılıqda bir başlanğıcılıqları və ayrı-ayrılıqda hərəsinin özünə görə bir din olması ortalığa çıxır. Mən belə düşünmürəm, bu mövzuları belə yanaşmıram və hesab edirəm ki, əslində bütün məsələlərin kökündə bu günləri çox aydın yanaşma var. Allaha inanan insanlar var, Allaha inanmayan insanlar var. Allaha inanan insanın insan haqlarına, demokratiyaya, insan şəxsiyyət ləyaqətinə yanaşma tərzi var və o hər şeyin başlanğıcını Allahda və Allaha doğru qayıdacağına inandığından hər şeyi bu müstəvidə, bu istiqamətdə, bu perspektivdə baxır. Ateist olan bir kəsin isə baxışı bir başqadır və təbii ki, maddə ilə məhdudlaşdığından o dünyasını yalnız maddi ləzzətlər və maddi ləzzətlər radiusundan kənara çıxmır. Onun da ümumiyyətlə insan haqları, demokratiya və insan şəxsiyyət ləyaqət radiusu da yalnızca maddi və maddi ətrafı mövzularla yekunlaşır. Ona görə də mən demək istərdim ki, bugün dünyada gerçək demokratiya və gerçək insan haqları baxımından mövzulara gəldikdə onun həm İlkin təşəbbüskarları inanc adamları olmuş. Onu bu gün də dünyada çox ciddi cəhdlə qoruyan insanlar da elə inanc adamlardır və bu məsələdə İslamla xristianlıq demək olar ki, bir müstəvidə dayanıb və bu mövzuda demək olar bu gün dünyada bir çox məsələlərə də baxışları eyni gəlir. İstər abort məsələsində, istər başqa-başqa mövzularda. Buna görə də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, biz demokratiyanı ya dünyəviliyi ya insan haqlarını ayrıca bir din kimi təqdim etməyimiz yanlışdır və bu dünya görüşü baxışındandır. İlahi dünya görüşündən irəli gələn demokratik anlamlar var, ateist dünya görüşündən irəli gələn demokratik və insan haqları anlamları var.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyazi bəy.
Mən əlavəm nə olardı? Birincisi, ilkin sən deyin o cümlələr ki var, deyilişinə görə çox sakit cümlələrdir. Yəni Allah insanlarımızın bərabər yaradıbdır. Amma gerçək işə düşəndə dünyanın reallığını, insanın psixologiyasında çox uçurumlu, çox gərgin bir cümləyə çevrilir. İş burasındadır ki, dini psixolojinin bir nöqsanı var. Yəni, belə deyək, bir xeyli adamda dini psixolojinin, ümumiyyətlə dini psixolojinin yox, bir xeyli adamın dindarlığında səmliyinə baxmayaraq, Allah sevməsinə baxmayaraq bir dənə eybi var ki, o eybdən qurtulmaq özü əslən baxsan Allahın buyurduğu məqsəddir. Bu da onun ibarətdir ki, hər bir inanan adam özünü Allahın qavrayışını şərtidir, qavrayışın mərkəzində görür və özünü Allahın yeganə sevimlisi bilir. Və sanki bütün dünya ona xidmət üçün qurulubdur. Sanki Allah dünyanı yaradıb, onun üçün yaradıb, onun üçün filan şey olsun. O filan vəzifəyə gəlsin, onun bəxti açılsın. Bax, bu elə bir bataqlıqdır ki, bundan hər mömin adam qutara bilmir. Və mən belə hesab edirəm ki, məhz möminlikdə ələnlər qutara bilirlər. İndi götürək demokratiyanı. Orada da sakit cümlədir. Egalitarizm deyirlər. Yəni ki, insanların qanun qarşısında bərabərliyi, qanun qarşısında bərabərliyi. Biri vardır, biri kasıb olur, qanun qarşısında bərabərliyi. Onun özündə də görürsən ki, hətta alolu demokratlar da axıracan ona əməl edə bilmirlər. Məhkəmələr səhv eləyirlər. Yəni Guantanamo deməli həbsxanasından bağlı olan sözdə mən yəni araşdırmamışam. Mən deyə bilmərəm, amma hər halda ciddi mənbələr deyir ki, orada insan hüquqları pozulur. Deməli nə baş verir? Deməli qanun qarşısında o Əl-Qaida ilə əlaqədar suçlanan adamlar o birilərlə bərabər tutulmurlar. Yəni belə deyək, sizin dediyiniz cümlə ciddi bir din üçün və demokratiya üçün fundamental cümlədir, amma möminlərin arasında onu pozanlar xeyli çoxdur, demokratların da arasında az deyil. Mən sadəcə bu dəqiqə İlqar bəyin dediklərinə əlavə kimi bu gərginliyi istəyərdim.
Deməli, hörmətli Niyazi bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən mömin insanlar belədir. Əslində, yəni həqiqi mömin olan insanlar, həqiqi inanc insanları özlərini heç vaxt hər şeyin mərkəziyyəti görməzlər. Hər şeyin mərkəziyyəti və hər şeyin hədəfi Allahdır və Allaha bəndəlikdə və Allah bəndələrinə sevgidə özlərinin əslində vəzifələrini görərlər. Amma dediyimiz kimi naqisliklər inanc adına iddialı olan insanlardan da ola bilər ki, çıxsın ortalığa inanc adına iddialı olsun, inancı heç bir aidiyyətləri olmasın. Yaxud insanlar da çıxsın ortalığa ki, demokratiya idealı olsunlar və Guantanamo kimi faciələri ortalığa çıxartsınlar.
Hacı bir məsələ eləmək istəyərim ki, sizin fikrinizi bilim.
Buyurun.
İlkin dedi, onu biz əslən baxsan çoğalamadıq. O da bunun var ki, demokratiya ilə din təxminən belə dedin də. İlkin, demokratiya ilə din bir-birini təhrif etmədən bir arada ola bilərmi? Mən istəyərim ki, bundan bağlı öz fikrimi deyim və mən üçün maraqlıdır sizin də fikrinizi eşitmək. Mən əslən baxsan, dialektikanın termini çox sevmirəm, amma ki, dialektikanı işlətmədən hər şeyin dialektikada yazışır. Əslən baxsan, belə düşünmək ki, demokratiya ilə din arasında birgə yaşayış elə ola bilərmi ki, gərginlik olmasın, tərif olmasın? Bunca da mən deyərim ki, mümkün deyil bu. Əslən baxsan, bu bir-birinə yardımla bərabər bir-birinə mane olmaq, bir-birini sual qarşısına qoymaq, ən azı bir-birini sual qarşısına qoymaq, bir-birini yeni problemləri düşünmək üçün, mənimsəmək üçün hərəkətə gəlməyə məcbur eləmək məsələsi. Özü din deyəndə biz söhbət gedir insanların dinindən. Allah qatına söhbət getmir sözsüz. Bunu biz ayırmalıyıq. Yəni ki, dini daşıyanların düşüncələri, düşünərləri nəzər tuturuq. Bax, bu, yəni ki, biz çox vaxtı yaxşı olanların bir yerdə olmasını belə başlayırıq elə bir yaxşı qonşu kimi yox, gərginliyi olan, müəyyən problemləri olan, amma problemləri həll eləməyə uzaqlaşmalardan qurtulub yaxınlaşmağa gücləri çatan, bax bu cür münasibətləri mən təsəvvür edirəm daha çox.
Aydındır. Mən o fikrə qayıdaraq bir daha onu vurğulamaq istəyirəm. Mənim dediyim məhz Allahın buyurduğu dindən söhbət edirəm. Yəni biz burada gerçək inancla gerçək demokratiyanın arasında, bu iki fenomenin arasında məncə araşdırma aparır və insanların yaşamları, dindarlıq təcrübələri fərqli ola bilər. O cümlədən də demokratiyanın da fərqli təzahürləri var. Ona görə mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq, ya Azərbaycandakı bu nümunəni görürük də, yəni Qərb necə, məsələn, üçün demokratik dəyərləri neft dəyərlərindən kənara qoyur. Bu da özünə məxsus bir regional demokratiyaya uyğundur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz nəzəri bəhs aparırıqsa, nəzəri bəhsin deməli anlamında biz xalis inancla, gerçək inancla, gerçək demokratiya fenomenləri arasında bir müqayisəvi araşdırma aparmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, demokratiya bir ictimai fenomen kimi bunun ilahi dünya görüşündən qaynaqlanan və ilahi dünya görüşünə irəli gələn forması var və ilahi dünya görüşünün deyil, maddi dünya görüşündən gələn forması var və təzad bunların arasında yaranır. Birisi demokratiyanı kamilliyə qovuşmaq kimi vasitə görür, digəri demokratiyanın özünü məqsəd görür və burada ciddi fərq var. Birisi bunu insanların içində olan bütün müsbət keyfiyyətlərin artırılması üçün bir vasitə görür. Digəri isə bunun özündən tam bəhrələnməni özünə məqsəd görür. Dediyim kimi bu inanc və ateist yanaşmasından irəli gəlir məsələdir. Amma Niyazi bəyin dediyinə gəldikdə biz gündəlik həyatımızda ciddi bir faciə ilə üzləşmişik. Din adına olan təcrübələrin və bəzi hallarda da yanlış təcrübələrin, bəzi hallarda da irticavi, bəzən dinin ümumiyyətlə özünə zidd olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük və bu bir doğrudan da faciədir. Nə İraqda baş verən demokratiya prosesidir, nə də Talibanın etdiyi proseslər də dini proseslərdir. Ona görə də nəzəri olaraq mənim dediyim kimi orada bir harmoniklik var. Praktikada bu dediyimiz paradoksal situasiyanın yaranması odur ki, heç biri öz mahiyyətini həqiqətdə tətbiq etmir.
Çox sağ olun, Hacı İlqarın və Niyazi Mehdinin fikirlərini dinlədik və din və demokratiya arasında nəzəriyyə və reallıq fərqindən danışdıq. İndi özünü demokrat sayan və dindar sayan iki real gəncin Bakı sakininin din və demokratiya haqqında görüşlərindən tanış olaq, sonra söhbəti davam elətdirərik. Amma Fərəh Sabirqızının reportajı elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. İslam və demokratiya.
İki müsahibimiz var. Birisi həyatını İslam'a həsr etmiş, dini təhsilini hazırda da davam etdirən qatı dindar, digəri isə heç bir İslam tələbinə əməl etməyən sıravi bir tələbədir. Onların hər ikisinin İslam dininə baxışlarını öyrənmək üçün təxminən eyni suallarla müraciət etdik. Amma təbii ki, fərqli cavablar aldıq. Özə bəzi məqamlarda qatı dindar hesab etdiyimiz müsahibimiz daha demokratik düşüncə ilə çıxış etdi. İlk olaraq Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbəsi Ramil Zeynalovun din nədir sualına cavabı ilə tanış olaq.
Məncə din əxlaqdır. İnsan əxlaqlı yaşamağı dindən öyrənməlidir. Məncə birinci şərt budur. Ədəbli olmaqdır, tərbiyəli olmaqdır. Belə deyim də, orada da böyük kiçik yerini bilmək lazımdır.
Özünün dediyi kimi doğuşdan müsəlman olan Ramil İslamda bəyənmədiyi, ümumiyyətlə qəbul edə bilmədiyi bir cəhət bilirmi?
Yox, məncə kifayət qədər kamil qaydalardır ki, insan adi insan. Məncə bu kamilliyin türklər demiş ötəsinə gedib keçməlidir ki, tutaq ki, o dində nəyisə bəyənməsin. Kamil dindir İslam, ona görə də tutaq ki, insan şüuru məncə qabaqlayır. Bizim orada bəyənməyəcəyimiz heç bir şey qalmayıb, yəni belə bir şeydir.
İslam dini nədir? Bu suala Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, dünyəvi dini təhsilini Türkiyədə davam etdirib, indi də öyrəndiklərini burada tələbələrinə tədris edən Teymur Əliyev cavab verir.
İslam imandır, Allaha iman. Allaha iman eləmədikcə müsəlman ola bilməzsən. Gərək inana biləsən Allaha. Üç cür inan var. Bir dildə iqrar, yəni dilinlə bunu ictimaiyyətə, özə, Allaha çatdırırsan ki, şəhadət gətirdim. Sonra bu əməlindədir. Sən bunu dilində gətirib qalmaqla müsəlman ola bilməzsən. Müsəlmançılıq bu deyil. Sən bunu gəlir əməlində sübut edəsən. Sonra deyir, iman ürəkdən keçməlidir. Ürəkdən keçməlisə, Allah qatına qalxa bilməzsən.
Qadın və kişilərin xarici görünüşünə gəlincə, Teymur Əliyev deyir ki, saqqal saxlamaq savabdır. Amma saqqal saxlayıb, ziyanlı əməllərlə məşğul olmaq çox böyük günahdır.
İslam dinində, yəni İslamın dinində, İslam Quran-ı Kərimdə, Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində müsəlmanın həm mənəvi, həm əməl forması, həm də onun şəkil forması var. Bunlar Məhəmməd peyğəmbərin sünnətində gəlir. Onun əməlləridir, onun yaşayış tərzidir, onun geyim formasıdır. O vaxtı insanlara buyurduğu vacib olan əməllərdir. Bunlardan da biri qadının geyim formasıdır. Qadının geyim forması İslamda vacibdir ki, qadın örtünə. Amma bu o demək deyil ki, sən saqqal saxla, bürün, get pis əməllərlə məşğul ol. Daha yaxşı olardı ki, həm bürünüb, həm yaxşı əməllə məşğul olasan. Yox, bunlar cəmiyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmursa, eybi yoxdur.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. İslam və demokratiya.
Ekspertlərimizin fikirlərini almazdan öncə, reallıqda dinlə bağlı düşüncələr necədir? Bununla bağlı adi vətəndaşların da fikirlərini eşidək.
İnsaflıq, təmizlik, amma əqidə, yəni İslam əqidəsini rəayətləmək, Allaha da inam, o cümlədən vicdanlı olmaq, həm də o qabiliyyətsizlərin, yəni o insanlara, insanlığa düşmən olanların qarşıda möhkəm dayanmaq halında. Yəni o cihad deyirlər, o cihad da dəmişə rəayətləmək.
Məncə, müsəlman adət ənənəsinə rəayət eləmək, o müsəlman namaz qılmaq, oruç tutmaq, məncə, mənim fikrim olur da məncə.
Müsəlmançılıq. İnsaniyyətlik, nə bilim Allah, Allaha sevgi, namaz qılan, oruçdan, müsəlmançılıq orda.
Heç nə deyə bilmərəm.
Müsəlmançılıq öyle hər kəsin üzərində yorum yapacağı və tam bilgi sahibi olmadan üzərində yorum yapacağı basit bir şey deyil. Bir de sorunuz çok genel olduğu için cevap vermek çok zor.
Müsəlmançılıq deyəndə birinci mən gözümün qarşısına gəlir Məhəmməd Peyğəmbərin. Allahın bizə Məhəmməd Peyğəmbərin vasitəsilə göndərdiyi Quran.
Yani Müslümanlar olsun Müslümanlar hem şey bizim namaz kılmaktır o her bir şey ne şey demiyorlar ki bu bizim adetimizdir namaz kılmak mesela oruç tutmak bir
saflık temizlik
mümin olmak çok güzel Allah hele bir yani bu yolu verip deyin tabii bizim insanlar o Allah'ın yoluna tez qayıtsalar laf yaxşı olardı Müslümanlar qayıtsalar laf yaxşı olardı ben özüm de bir mümin ben deyim namaz kılamam isterdim ki bütün insanlar o yola qayıtsın. Bu gözəllikdir, paçlıqdır, təmizlikdir, saflıqdır. Yəni, mən bütün insanlarımızı heylə görmək istərdim, o mümin yolda görmək istərdim, İslam yolunda görmək istərdim.
Mümin adamlar.
Yox, itaət etməkdir.
Əsas namaz deyil ki, əsas onun müsəlmançılığı itaət eləməkdir.
Fərəh Sabirqızı hazırlamışdı. Sorğunu müsəlmançılıq nə idi sualına cavab verirdilər Bakı sakinləri. Burada İlqar bəy sizə bir sual verəcəm. Mən özüm namaz qılmıram. Oruç tutmuram. Amma ki, belə deyə də özümü heç də namaz qılan və oruç tutanlardan az müsəlman saymıram. Allah mən fikirləşirəm ki, mənim ürəyimdədir və mən ən azından bu ibadətimi ürəyimdə eləyirəm. Və heç kəsin haqqını tapdalamıram filan, belə deyə də bəzi mənəvi kriterlərə görə. Yəni, müsəlmançılıq təkcə namaz qılmaq, oruç tutmaqla mı ölçülür? Birinci bu suala cavab almaq istəyirdim.
Müsəlman kimdir? Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır, Allah tərəfindən yaratdığına inanır. Allahın ona ağıl, şuur, iradə, seçim imkanı verməsinə inanır. Allahı onun seçimini düz etməsi üçün ona peyğəmbərlər vasitəsilə məlumat, yəni nəbilərin vasitəsilə ilahi kitabları göndərməsinə inanır və o kitabların içindəkilərə inanır. Və müsəlman o kəsdir ki, həmin o kitab getirənlərin sonradan gerçək izah edib, gerçək yaşadan imamlara inanır və həyatdan sonra, yəni ölümdən sonra bir sorğu-sual olmasına inanır və bir gün etdiyi əməllərə görə cavab verib, bunlara uyğun şəkildə cəza mükafata çatacağına inanır. Bu məsələnin usul-i din hissəsi, yəni dinin kökləri hissəsi, məsələnin əməl hissəsi, bu inanca malik olan insan artıq müsəlmandır. Amma müsəlman bu inanca malik olmaqla yanaşı, onun Rəbbi tərəfindən ona buyurduğu əməllər var. Və namaz burada ən mühüm, ən fundamental əməllərdən biridir. Namaz bəndə ilə Allah arasında bir rabitədir, bir bağlılıqdır, bir vücud almadır, bir növ əslində o insanın vücudi yaşayışının daimin ödənilməsi üçün olan ən gözəl vasitələrdən biridir. Amma namaz qılmaqla yanaşı bir çox başqa da belə vacibatlar var ki, namaz qılmaqla yanaşı onlar da vacibdir. Bura tək oruc, tək zəkat, tək xums, tək həc daxil deyil. Fikir verin, yaxşılıqlara dəvət etmək, pisliklərdən çəkindirmək bu müsəlmanın namaz qədər vəzifəsidir. Gözəlliklərlə dost olmaq, çirkinliklərlə, eybəcərliklərlə düşmən olmaq. Bu, özü İslamın ən gözəl göstəricisidir. Öz daimə nəfsi ilə mübarizə aparmaq, toplumda olan mənfiliklərlə, qəlbi ilə, dili ilə, qələmi ilə, lazım olarsa vətənin müdafiəsi üçün canı ilə mücahidə aparıb, mübarizə aparmaq. Bunlar hamısı dedikimiz müsəlmançılıq kimliyinin içinə gəlir və siz fikir verin, dinimiz o qədər gözəldir ki, fərdi inkişafımızla bağlı hər şeyi vermiş, toplum olaraq ictimai inkişafımızla bağlı hər şeyi vermiş. Yəni, insanların həm fərdi yüksəlişi üçün, həm cəmdə olub yüksəlişi üçün hər bir şey verir. Müsəlman kəs o kəsdir ki, özü ilə bağlı inkişafı hər an addımlarını atır ki, inkişafa geçsin. İnsanlarla münasibətində Allahın buyurduğunu tək edir. Və fikir versəz, bu artıq ictimai münasibətlərdədir. Və bu mənada, digərlərinin haqlarına, digərlərinin hüquqlarına artıq hörmət. Fikir verin, namaz qılanın namazı qabul olmaz, əgər qeymi rüşvətlə alınsa. Əgər qeymi kiminsə malını qəsb etmək. Baxın, bir namaz toplumda rüşvətin, korrupsiyanın, oğurluğun və min mənfiliklərin qarşısını alır. Yəni, sən namaz qılmaq üçün artıq normal toplumun normal bir subyekti olmalısan. Sənin qazancın halal olmalıdır, kiminsə haqqını pozmadan olmalıdır. Sənin qıldığın yer halal olmalıdır, kiminsə əlindən zorla ala biləcək yer ola bilməz. Və bir namaz əslində toplumda gerçək mənada vətəndaş olmaqlığı lazım edir. Yəni, gerçək vətəndaş, yəni Allahın bəyəndiyi bir insanın olmağı və bunun içinə də daxildir insanların haqlarını kesməmə. Toplumda hamıya saygını yar. Ona görə də mən toplumumuza marifçilik sovet dağıldıqdan sonra getməkdədir. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ, tək namazla deyil, məsələlərin digər təfərrüatları da toplumda mərhələ-mərhələ yəqin mariflənmə işi gedəcək. İnsanlar anlayacaq ki, müsəlman kimliyi daha başqa məsələləri də özünə ehtiva edir. Tək namaz deyil. Namaz vacibdir və əhəmiyyətlidir, amma bir namazla bitmir. Namaz qılmaq əslində insanı daha başqa və daha böyük və daha əhəmiyyətli vəzifələrini yerinə yetirməyə bir növ özündə vücudi bir güc verir bu qədər.
Təşəkkür edirəm.
İlqar bəyin dediyi yaxşı cümlə mənə çox təsirlidir, həyəcanlandırır hətta, amma hər şey onu da biz bilirik ki, yəni ki, hamımız bilirik ki, çox qəribədir ki, eyni zamanda korrupsiya yetərincə İslam dünyasında da yayılıbdır. Yəni bu necə olur ki, bax bu gözəl cümlələr müəyyən din adamlarına mani olmur ki, onlar bunu bilə-bilə o yolun çəkilməsinlər. Bu çox ciddi məsələlərin biri, araşdırmaq lazımdır. Sizin sualınız ki, bu arada, əslim azın buna başladı bizdə, dinlə deməli, dindarla demokratın eynidir, yox fərqidir. Əslim baxsan, sual o qədər də dəqiq deyil. Çünki əslim baxsan, o sizin bilmək istədiyin şeydən bağlı sual, dəqiq sual verilmək çox çətin məsələdir. Yəni, mən bilirəm ki, yəqin mən tavam verəm. Amma hər halda o sualdan bir bəhanə kimi istifadə edib müəyyən məsələlər düşünək. Məsələn, belə bir məsələni düşünək. Bir tərəfdən Əl-Ərabi, indi mənim yadımda deyil, bu məşhur sufi Ərabidir, yoxsa başqa Ərabidir. Yadımda deyil, deyirik ki, hər nə varsa ki, özünü Allaha təslim eləyir, müsəlmandır. Yəni, burdan sonra sual çıxır ki, məsələn, xristiyan tutaq ki, elə xristiyanlar var ki, onları Məhəmməd peyğəmbəri, peyğəmbər kimi tanıyırlar. Misal üçün, orada nədir, ruslardan desin, Salaviyov o cür olubdur, elələr olubdur. Düzdür, çalışırlar ki, öz peyğəmbər deyilsin ki, bizim İsus Xristosu üstün tutsunlar, amma ki, hər halda belə şeylər var. İndi o xristiyan ki, tutaq ki, Məhəmməd peyğəmbəri qəbul edir, biz özünə Allah təslim edirik, biz onu müsəlman deyə bilərik. Bax, bu zaman ortaya çıxır ki, müsəlman olmaq üçün İlqar bəyin dediyi məsələlər də var, ritual məsələlər də var. Amma o bir tərəfdən, axı İslamın özündə də Məhəmməd peyğəmbər amma hədis var ki, nə bilim, elin məşğul olan filan qədər namazdan üstün və s. bu şeylər də var. Yəni ki, bizim dinimizdə də əslən baxsan, dini düşüncəmizdə də o var ki, rituallar öz yerində, ritualların da eyibləri var. Misal üçün Ömər deməli Kəbənin başı çox fırlanmağı qadağan eləmişdi ki, çox fırlanla öyrəşirlər, sonra dini hisslər gedir və o zaman mən yadına düşüb hansı əsabələrdən biri deyirdi ki, bu çöldən gələn ərəblər Quranı eşidəndə ağlaşırlar, ağlama ondan sonra köyrəlirlər, bu Məkkədə oturanlar köyrəmlər, bizim ürəyimiz coddaşıbdır. Yəni ritualın bu tərəfi də var. Ritualın bu tərəfi olduğu üçün ritualı mütəqləşdirməmək məsələsi də İslam fikrində ortada olubdur. İndi məsələn dolaşıq nədən ibarətdir? Mömin adam bir tərəfdən sözsüz o ritual deyək, nə bilim, başqa nə təmin deyək, ona əməl etməyi əhəmiyyətlidir. Çünki insanın ruhu belədir ki, plastiklik ona təsir edir. Yoga ki, necə barışqıma oturanda ruhunu rahat hiss eləyir. Eləcə də o namazdır, o başqa deməli ayinlər, bunlar hamısı ruha kömək eləyir. Amma ikinci sərədən prinsipə mümkündür ki, müsəlman olsun və rituallara əməl edilmiş. Sonra ikinci bir məsələ var. Demokratiyanın, insan haqlarının bir məsələsi var ki, hər bir insanın istədiyi formada ibadət etmək ixtiyarı var. İndi əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, müsəlman din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olmayacaq.
İslam və demokratiya ilə bağlı bəhsi, mübahisəni yox, söhbəti çox davam etdirmək olardı. Amma vaxtımız burada bitir. Qonaqlarımıza Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi devamın rəhbəri İçər şəhərdəki Cümə məscidinin imamı, imamı Hacı İlqar İbrahimoğlu və demokratiya və İslamla bağlı bir çox araşdırmaların müəllifi, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdiyə təşəkkür edirəm və növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə Tanrı sizi qorusun.